Oikein hyvää tiistai-iltaa täältä Teurastamolta. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Aloitusbiisi oli Pinkin Fucking Perfect, joka itse asiassa sopii meidän tämän päivän teemaan mainiosti. Vieraan studiossa tänään on terapeutti Henriika Maikku, joka työskentelee paljon minäkuvan ja syömishäiriöiden parissa muun muassa. Ja hänen kanssaan puhutaankin sitten minäkuvan vääristymistä ja syömishäiriöistä, selfie-kulttuurista ja siitä, että miksi oma kehollisuus on meille niin vaikeaa, vaikka se on yksi tärkeimmistä asioista, mitä meillä on. Body Shopilla oli aikoinaan kuuluisa mainoskampanja, jonka osan ehkä nähnytkin, ja siinä sanottiin, että vain 7 ihmistä maailmassa näyttävät supermalleilta. Finriski 2012 tutkimuksen yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan 25-74-vuotiaiden suomalaisten miesten keskipituus oli 178 senttimetriä ja naisten 164 senttimetriä, jonka alle itse olen reilusti. Keskipaino on miehillä 80 kilon ja naisilla 60 kilon paremmalla puolella. Me tiedetään kaikki tämä ja silti tavoitellaan kiiltokuvaa. Syömishäiriöt on myös yleistyneet tosi paljon, ja vaikka useimmin se edelleen onkin naisten sairaus, niin myös miesten oireilu on dramaattisesti lisääntynyt. Ja tällä hetkellä tilastojen mukaan noin 10% syömishäiriöihin sairastuneista on miehiä. On siis tosiaan selvää, että meillä on ongelmia oman kehollisuutemme ja peilikuvamme kanssa, mutta mistä ihmeestä se johtuu ja mitä me voidaan oikein sille tehdä? Meille markkinoidaan kuolemattomuutta ja nuoruutta ja epärealistista kuvaa elävästä elämästä. Se on vähän tätä, että käytä tätä tuotetta niin, et koskaan kuole, because you are worth it. Sitten tietenkin nämä selfiet, mikä on aika mielenkiintoinen ilmiö. Brittimediassa kohistiin maaliskuussa, kun teinipoika otti itsestään yli 200 selfietä päivässä puolen vuoden aikana. 19-vuotias Danny Bowman lopetti koulun ja laihtui lähes 20 kiloa yrittäessään luoda täydellistä selfietä. Ja kun tämä ei sitten Dannyn mielestä onnistunut, poika Parka yritti päättää päivänsä, onneksi ei onnistunut siinä. Tämä kuulostaa tosi hurjalta, mutta selfie-addiktiosta on tietenkin vielä tosi vähän tietoa sen takia, koska ilmiö on niin uusi. Mutta tämmöinen Abodo Chronicles-niminen sivusto julkaisi valeuutisen aiemmin tänä vuonna, jossa kerrottiin, että Amerikan psykiatrisen assosiaation, että ne on vahvistaneet selfieitis-nimisen oireyhtymän diagnosoitavaksi. Ja se ehkä kertoo jotain, että tämä uutinen lähti leviämään kulovalkean lailla ja ihmiset otti sen ihan tosissaan. Että se on ehkä asia, jota tiedekin tällä hetkellä seuraa. Mutta mun mielestä, ja tästä Henrikan kanssa ennen tätä lähetystä keskusteltiin, niin myös Henrikan mielestä, niin ne tärkeimmät minäkuvaan liittyvät haasteet eivät ole ollenkaan niitä ulkoisia haasteita. Useimmiten ne on uskomuksia, ajatuksia tai pelkoja tai traumaja, jotka rajoittaa meitä. Ja tästä syystä moni esimerkiksi uskoo, että ei ole rakastettava. Henriika Maikku, tervetuloa.
Kiitos.
Sä työskentelet muun muassa minäkuvaan ja syömishäiriöihin erikoistuneena terapeuttina, ja sä sanot sun nettisivuilla tosi ihanasti, että sulle yksi suurimpia iloja on se, kun ihminen löytää kodin itsestään. No mitä se tarkoittaa?
Tietysti se tarkoittaa varmaan aika montakin asiaa, mutta ehkä jollain lailla ydin siinä on se, että alkaakin seuraamaan ikään kuin omia sisäisiä viestejä, kuuntele sitä, että mitä mä oikeasti haluan, kuka mä olen, mistä mä tykkään, mitkä asiat on mulle tärkeitä sen sijaan, että jatkuvasti miettisi jotenkin ulkoopäin tulevien paineiden tai odotusten kautta sitä, että miten mun täytyisi elättää elämää.
Mitä ajatuksia esimerkiksi toi Dannyn tarina noista selfieistä ja itsemurhayrityksestä niin herättää sussa?
Mä en ollut kuullut sitä ennen kuin nyt vasta, kun sä kerroit, että toisaalta se ehkä kertoo siitä, jos jotain meidän niin kuin länsimaisesta kulttuurista ja tästä ajasta, että näyttää siltä, että me ollaan aika usein jotenkin kiinnostuneempia siitä ulkoisesta tai siitä paketista, miltä joku näyttää, kuin siitä, että mitä siellä on sisällä. Ja jollain lailla selfie, niin kuin maailma on jotenkin sitä samaa, että miltä mun pinta näyttää ja näytänkö mä joltain. Totta kai sitten siihen on varmaan liittynyt niin kuin jotain niin kuin muillekin riippuvuuksille tai tällaiselle, että kun jää kiinni ikään kuin johonkin kierteeseen. Eikä sitten enää pääsekään siitä omin niin kuin neuvoin pois, että se alkaa hallitsemaan ajattelua.
Se on ihan totta, että me eletään hyvin imagokeskeisessä maailmassa. Oli kyse selfiestä, oli kyse ulkoisesta kauneudesta, oli kyse henkisyydestä, oli kyse terveydestä. Että meillä on hyvin monessakin mielessä varmasti semmoinen kuva tai kiiltokuva siitä täydellisestä ihmisestä, jota me yritetään niin kauheasti sitten tavoitella. Henriikka Maikku, sä tosiaan työskentelet terapeuttina, niin miten sä olet päätynyt työskentelemään näiden asioiden parissa?
No tää mun jotenkin elämän polku on mennyt hyvin pitkälle ikään kuin oman kipuilun ja siitä paranemisen polkuna. Että mä itse sairastin syömishäiriötä aika pitkään ja sitten jossain vaiheessa vuosien jälkeen niin mun keho ja mielikin, mutta erityisesti keho siinä vaiheessa moni eri tavoin sit kertoo, että hei, että tää elämä loppuu aika pian, jos sä et muuta jotakin tai alat tekemään toisin. Sitten mä kyllä muistan sen hetken edelleen, kun mä tajusin, että ei vitsi, että mä kuolen ihan kohta, jos mä jatkan näin. Ja silloin tapahtui joku sisäinen ikään kuin muutos musta itsessä, että mä tajusin, että mä en halua vielä kuolla, mä haluan elää. Että mä en ole vielä valmis lähteä täältä. Ja sitten siitä alkoi aika intensiivinen niin kuin paranemisen tai toipumisen tai se oman kodin etsimisen tie. Ja tietyssä mielessä mä oon sillä edelleen, mutta se tie on vaan muuttunut jotenkin kärsimyksestä ja sen kohtaamisesta niin enemmän niin kuin iloisemmaksi ja villimmäksi ja vauhdikkaammaksi ja jotenkin nautinnollisemmaksi. Mutta sitten sitä kautta myös se on mahdollistanut sen, että pystyy auttamaan muita, pystyy kulkemaan muiden rinnalla, oli ne sitten syömishäiriöitä tai kehonkuvaan liittyviä tai mitä tahansa elämän ikään kuin kompurointiin liittyviä asioita. Mutta että se antaa mulle jotenkin vähän vaikeastikin sanotettavaa, tosi syvää sellaista tyydytystä tai sellaista syvää mielihyvää, että saa tehdä tätä työtä.
Mun mielestä tuossa tarinassa on tosi koskettavaa se, että ja kunnioitusta herättävää myös, niin se, että sä olet käynyt läpi sen sun oman prosessin ja veikkaan, että edelleenkin käyt läpi sitä omaa prosessia niin kuin meistä kaikki. Ja se tekee mun mielestä niin kuin terapeutista ja hoitajasta myöskin turvallisen asiakkaalle, jos hän on myöskin niin kuin oman kaappinsa siivonnut tai ainakin tietää suurin piirtein, että mitä siellä on. Henriikka Maikku, kun olet tosiaan vuosien ajan näitä juttuja tutkinut ja olet itsekin tosiaan ollut siellä aidan toisella puolella, niin miksi sä luulet, että tällaiset minäkuvaan ja imagoon liittyvät asiat on nykyään niin pinnalla?
Mä en tiedä, osaanko mä vastata siihen, että miksi ne on pinnalla, että mistä kaikesta se kulttuurisesti johtuu, mutta että se miten se ehkä niinku siinä mun työssä tai ihmisten kanssa tehtävässä kohtaamisissa näyttäytyy, niin on jotenkin niin, että se täydellisen minän ja sen täydellisen ideaalikuvan ja sitten sen kokemuksellisen itsen välinen ristiriita on kauhean iso. Että on niinku kirkas ja semmoinen hyvin ehkä pikkutarkkakin kuva siitä, että millainen mun tulisi olla, millainen mun kuuluisi olla. Mitä kaikkea siihen liittyy, miltä mun kehoon tulisi näyttää, miten mun tulisi pukeutua, miten mun hiukset, miten mun pitäisi käyttäytyä, miltä mun pitäisi näyttää Facebookissa, ketä mun ystäväpiiriin tulisi kuulua, onko mä opiskellut oikeita asioita, millainen mun puoliso on, ikään kuin se koko laaja elämän alue. Ja sitten kun se kokemuksellinen minä on monesti ihan tosi paljon sotkuisempi ja rososempi ja jotenkin ihan kaikkea muuta kuin mikä on sitten se ihannekuva tai se täydellinen minä. Ja silloin kun ne on tosi kaukana toisistaan, niin sitten mun kokemuksen mukaan niin siinä on tosi ahdistava olla ja elää.
Mistäköhän se johtuu? Siis ihan, sun ei tarvitse vastata tähän kysymykseen, mutta ihan tällaisena yleisenä pohdintana, että meidän on nykyään aika vaikeaa hyväksyä sitä omaa inhimillisyyttä. ja sellaista niin kuin tietynlaista keskeneräisyyttä ja sitä, että vaikka me kuinka yritetään jotenkin jalostua ihmisinä, niin meissä silti asuu kaikki se epävarmuus, kateus, viha, pelko, suru, mustasukkaisuus ja myöskin ne meidän sellaiset keholliset epätäydellisyydet, mitkä itse asiassa tekee meistä ihmisiä. Ja tietenkin niin kuin sanoit, niin varmasti se on hyvinkin semmoista tämän hetken kulttuuriin sopivaa ja olennaista, että meillä on se ideaalikuva ja se imago, mitä me tavoitellaan. Mutta kun ihmiset tulevat tapaamaan sua terapeuttina, niin ovatko he tietoisia tästä ristiriidasta, mikä heissä itsessään on?
Ei useinkaan. Ei useinkaan, koska se tuntuu niin todelta. Se ajatus ja se tarina mielessä, että mun täytyy olla tällainen ja mun on tehtävä kaikkeni, että mä oon tollainen. Että se on totta. Ja silloin kun se on meidän ajattelussa totta, meillä on vielä kyseenalaistettu niitä uskomuksia ja niitä ajatuksia, mitä liittyy siihen tiettyyn. Se on monesti vähän niin kuin, mulla tulee monesti mielikuva ikään kuin rotasta, joka juoksee, tiiäks, pyörässä. Ja sitten vaan se sama tarina pyörii. Mä muistan, kun mä olin joskus tosi vaikuttunut siitä ajatuksesta, että vau, että mä ajattelen joka päivä niin kuin 60 000 ajatusta, että aika siistii. Ja tajusin sitten, että no niin, että ne on niin kuin suurin piirtein niitä samoja ajatuksia päivästä toiseen. Ikään kuin mä toistan samoja tarinoita päivästä toiseen. Enkä välttämättä kovinkaan itse niin kuin tietoinen siitä.
Ja millaisia tarinoita? Se onkin hyvä kysymys. Ja tähän palataan ensimmäisen sun valitseman kappaleen jälkeen. Henrika Maikku, oot valinnut meille Neil Youngin House of Golding. Haluaisitko ihan lyhyesti kertoa, että miksi tämä kappale?
Mun rakas mies on fanittaa Neil Youngia ihan tosi, tosi kovasti ja jotenkin... Mulle tämä kappaleen jotenkin se ajatus siitä, että meillä on kaikilla kultainen sydän, joka ikisellä ihmisellä on mun uskomuksen mukaan hyvyys itsessä. Ja meidän mahdollisuus niin kuin löytää sellainen osa itsestämme, joka on, jossa on tosi paljon rakkautta.
Ohjelman tarjoaa Basan Books, Viisas elämä. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5 tiistai-iltana suora lähetys Helsingin Teurastamolta. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Studiossa vieraana on tänään Henriika Maikku, terapeutti, ja kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8. Puhuttiin Henriika tuossa ensimmäisen osion aikana niin uskomuksista ja imagosta ja sen semmoisesta ja jäätiin vähän niin kuin siihen ajatukseen, että mitä ne uskomukset voisi olla. Ja olen pohdiskellut joskus ja ehdimme tässä hieman ennen lähetystä yhdessäkin pohdiskella tätä positiivisen ajattelun ansaa. Nykyäänhän hirveästi markkinoidaan populaarikulttuurisesta ajatusta, että kun me ajatellaan positiivisesti, niin paha menee pois. Ja pelkoajatukset täytyy korvata positiivisilla ajatuksilla, mutta entäs se tunne? Mitäs sitten, kun oikeasti pelottaa, tai miten sitten, kun oikeasti on sitä surua tai vihaa tai pelkoa tai traumaa, mikä pitäisi purkaa? Mä oon kyllä sitä mieltä, että se ei pelkällä ajattelemalla välttämättä siitä muutu. Henriika Maikku, mitä mieltä itse olet?
Aika samoilla linjoilla kyllä sun kanssa, että jotenkin välillä musta tuntuu, että se on vähän sama, että jos sulla on märkivä haava jossa ja sit sä paat niinku pinki laastari siihen päälle, jossa lukee, että hymyile, niin se ei niinku auta siihen asiaan. Että meidän tää ikään kuin kokonaisuus keho ja mieleen ja tunteiden ja hengenkin ehkä kokonaisuus, niin on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka me kuinka hoetaan jotain ajatusta, mutta jos ei tunnetasolla ole meille totta, niin silloin me ei uskota itse sitä ajatusta. Että vaikka me kuinka hoetaan jotain, mutta jos meidän tunteet koko ajan kertoo jotakin muuta, niin ne tunteet ikään kuin voittaa. Ja usein on niin, että ihmiset on niin kuin aika taitaviakin jo analysoimaan tai puhumaan tai järkeistämään sitä, mitä ehkä ne on kokenut tai omaa elämäntarinaansa tai mistä kaikki johtuu. Mutta sitten se tunnetason kohtaaminen on jotenkin mulle tosi keskeistä ja tärkeää siinä vapautumisessa tai toipumisessa tai jonkun sellaisen vapaamman itse löytämisessä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, se tarkoittaa niin kuin aika yksinkertaisesti jotenkin tunteiden sallimista. Sen tunne-energian sallimista kehossa. Ja sittenhän se on usein niin kuin vähän sotkusta, että on räkää ja kyyneliä ja jotenkin kaikkea sitä, mitä ei voi niin kuin kontrolloida. Ja välttämättä suoraan nopeasti fiksata niin kuin kauniin näköiseksi.
Louise Hay, joka on tosiaan tämmöinen self-helpin uranuurtaja ja varmaan monelle kuuntelijakin tuttu, niin sanoi joskus tosi hyvin, että se matka, kun lähtee työstämään niitä omia tunteitaan tai sallimaan niitä, niin on vähän niin kuin semmoinen, hän käytti tämmöistä keittiövertausta, että jos on semmoinen tosi rasvainen ja likainen paistinpannu ja sitä lähtee hankaamaan puhtaaksi, niin siitähän tulee aluksi todellakin sitä hikeä ja kyyneliä ja räkää, eli vielä pahempi sotku, kunnes se alkaa sitten loppujen lopuksi se pinta kiiltää siellä alla, ja se on mun mielestä menee todellakin just näin. Henriika Maikku, miksi sä luulet, tai ehkä tähän ei yhtä syytä ole, varmasti on niin monta syytä kuin ihmistäkin, mutta ihan tälle yleisellä tasolla, että mitä meille on tapahtunut, kun me ollaan niin vieraannuttu meidän omista tunteista, ja miksi meidän on niin vaikea sallia niitä itsellemme?
No siis mä luulen, että jos ajattelee ihan vaan niin kuin vaikka Suomeen, niin mä välillä ajattelen, että varmaan me ehkä edelleen kannetaan esimerkiksi niin kuin sodasta ja sodista liittyviä asioita, niin kuin jotenkin sellaisia toimintamalleja, jotka sitten näkyy meidän jokaisen perheessä. Totta kai se sota on, en mä tiedä miksi se tuli nyt mun mieleen, se nyt on yksi osa, mutta että me ehkä eletään sellaisessa kulttuurissa, jossa niin me ei olla niin kauhean totuttuja tunteiden ilmaisemiseen ja tunteiden sallimiseen. Et meillä on aika paljon sellaisia, jotenkin isot pojat ei itke ja nyt vaan sitten. Ehkä sitten me ollaan joutu aika paljon tekemään töitä. Jos ajattelee, että mäkin olen niinku Kuusamosta sieltä rajalta, niin mä luulen, että ihmiset on niinku, että se työn tekeminen ja fyysisesti raskaan työn tekeminen on ollut jotenkin semmoinen ensisijainen, että on pitänyt selviytyä. Tunnetaidot, kuinka me olisi voitu ne oppia, kun meidän vanhemmat ei ole niitä kauhean hyvin osannut ja ne on tehnyt parhaansa. Meillä ei ole ikään kuin ehkä sellaista sukupolvien yli menevää tunnetaitojen jotenkin osaamista. Koska tunteet on niin kuin, jotenkin mä ajattelin, että ne on tietoa. Ne on yksi tosi tärkeä tiedon kanava. Ja se edellyttää haavoittuvuutta ja ikään kuin itsensä paljastamista semmoisilla tavoilla, jotka on meille aika vieraita.
Suomalainen kulttuuri on tietenkin vielä sellaista, että meillä ylipäätänsä tunteet ei ole kauhean helppoja ja ehkä niin kuin saatetaan pari kyyneltä tirauttaa humalassa. Ja se, että miten vaikea meille esimerkiksi tosiaan on itkeä muiden ihmisten seurassa tai osoittaa iloa tai jakaa asioita ylipäätänsä. Se on mun mielestä niin kuin yksi sellainen asia, mikä meidän kulttuurissa soisin muuttuvan ja toivon, että se muuttuukin, että me alettaisiin löytää semmoinen aito empatia muutenkin kuin semmoisen niin kuin välillisen välittämisen kautta. Kyllähän me toistamme kovasti välitetään, mutta kyllä se tunnetasolla ihmisen kohtaaminen on kuitenkin ihan äärimmäisen eheyttävää ja semmoinen samaistumisen kokemus mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeä silloin, kun on itse sillä matkalla. Henriika Maikku, kun sä tapaat ihmisiä sun vastaanotolla, niin millaiset syyt tuovat ihmisiä sinun luoksesi?
Vaihtelee ihan laidasta laitaan, että ehkä sellaisia tyypillisiä syitä on se, että on jonkun alkoholin tai syömisen tai jonkun muun kanssa ikään kuin riippuvuuteen liittyvää hankaluutta, uupumusta. Mikään ei tunnu miltä, ehkä vähän niin kuin sellaista, että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta miksi mulla on paha olla. Ihmissuhteet, jonkun verran sitten semmoinen, että tunnistaa, että mä toistan jotain tiettyä. Että mun elämässä toistuu uudelleen ja uudelleen joku tietty mä kohtaan koko ajan, mä aina ajaudun samanlaisiin ihmissuhteisiin. Tai aina töissä mulla on niinku tämmönen samanlainen tilanne vastassa. Tai useinhan ihmiset kyllä sitten kuitenkin lopulta tulee, kun ne on jo niinku yrittänyt kaikkensa ensin itse. Tai sitten ehkä jo pitkäänkin, mutta usein ihmiset tulee kyllä sitten, kun on niinku jotenkin se tilanne mennyt jo niin ikään kuin pitkälle, että on semmoinen olo, että nyt mun on pakko tehdä tälle asialle jotakin.
Me yritetään usein itse ehkä jopa vähän liiankin pitkälle, että edelleenkin Suomessa elää aika sitkeästi se ajatus, että meissä pitää olla jotain vikaa, että voidaan hakea apua. Ja itse ajattelen, että se on enemmänkin niin kuin lahja itselle, että sä saat jonkun ihmisen kulkemaan vierelle siinä sun prosessissa. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että yksi sellaisista, no ainakin mun vastaanotolla, en tiedä miten sun vastaanotolla on, mutta yksi sellaisista yleisimmistä jutuista, mitä ihmiset kantaa salaa itsessään, on uskomus tai ajatus tai tosi vahva tunne siitä, että heitä ei voi rakastaa. Mitenkäs sun kokemuksen mukaan, onko tämä sellainen asia, minkä parissa ihmiset jotenkin pyöriskelevät?
Kyllä, kyllä. Se kokemus siitä, että mä en riitä ihan tällaisena kuin mä oon. Että musta on jotain vikaa tai mun tulisi olla toisenlainen. Tai jos joku näkisi, millainen mä ikään kuin oikeasti oon, niin sit se ei voisi rakastaa mua. Että jotenkin sitä mun niin kuin todellista itseä, että se ei ole rakkauden arvoinen. Että mä en kelpaa. Mä kelpaan vaan niin kauan, kun mä yritän ihan kauheasti. Joo. Tai sitten minusta tuntuu, että sitten taas miehet, niin kuin, kenen kanssa mä saan työskennellä, niin miehillä se sitten monesti ehkä vaikka näyttäytyy sellaisena, että ei ole niin kuin ketään, kuka olisi, kenet olisi uskaltanut oikeasti päästä ihan lähelle. Että ei ole ihmisiä, niin kuin yksinäisyyteen liittyvät asiat. Mä just kuuntelin TED-puhetta ton Emma, ihana tutkija. Emma jotain, nyt mä en muista hänen nimeä, mutta...
Emma, ihana tutkija.
Niin hän puhui vastatehdystä amerikkalaisesta tai Yhdysvalloista tehdystä tutkimuksesta, jossa 25% vastaajista oli sanonut, että heillä ei ole ketään, kelle he voi puhua oikeasti omista asioistaan. Ja se on aika iso luku. Että mä toivoisin, että me kaikki uskallettaisiin olla sellaisia ystäviä ja läheisiä toisillemme, että me uskallettaisiin ottaa vastaan ikään kuin kaikkea sitä, mitä ihmisyyteen kuuluu. Ja mitä enemmän on itse antanut lupaa kaikelle itsessään, kaikelle sille sotkuselle ja ällöttävälle ja ei ollenkaan kauniille. Ja mitä enemmän me ollaan opittu jotenkin myös rakastaa tai ehkä nauraa tai jotenkin ottaa kaikki itsessämme ikään kuin omaa sydämeen, niin sitten meidän on tosi paljon helpompi olla myös toisille läsnä, ikään kuin sallivana läsnä.
Sallivuus on hyvin eri asia kuin se, että me ratkaistaan ongelmat ihmisten puolesta. Ja musta tuntuu, että siihen vastaanottamisen pelkoon liittyy usein se, että jos toi ihminen jakaa mun kanssa tämän haasteen, niin mulla ei ole mitään keinoa ratkaista sitä. Mulla ei ole mitään, millä mä saan sen asian menemään pois, vaikka kysehän ei ole oikeasti siitä. Kyse on siitä, että meillä on se todellakin se samaistumisen kokemus ja se empatia, joka on ihan äärimmäisen parantavaa itsessään. Tämä tulee usein esille, kun mä puhun esimerkiksi surevien ihmisten kanssa, jotka on kokenut, että heidät on hylätty, koska ihmiset eivät osaa käsitellä läheisen surua, koska sitä ei voi ratkaista, se pitää surra. Ja se on ehkä semmoinen ajatus, mikä on hyvä muistaa ihan niin kuin kaikkien, myös itseni, että meidän tehtävä ei ole löytää ratkaisua toisten tunteisiin. Eikä edes omiin tunteisiin, että meidän tehtävä on sallia ne ja jotenkin tukea siinä prosessissa.
Kyllä. Ja ehkä niinku, meillä on vielä ehkä jonkunlainen semmoinen ajatus, että terapian tai sen tyyppisen, että se on jotenkin kauhean raskasta ja kestää pitkään ja ihan hirveä sit monta vuotta niinku jauhaa jotain samoja juttuja. Ja todellisuudessa se ei ole ollenkaan niin, että se voi olla aika ilostakin meininkiä. Että mitä enemmän... Tai sanotaan toisinpäin, mitä vähemmän meissä on ikään kuin sellaista staattista, kroonista jännitystä mielessä ja kehossa, niin sitä enemmän meillä on energiaa käytössä. Ihan valtavasti energiaa ja aika niinku villiä ja ihanaa ja innostunutta energiaa. Ja se on niinku se mun kokemus, että meidän jotenkin semmoinen ydin on iästä riippumatta aika sellainen leikkisä ja iloinen. Ja terapia voi olla sitä, että sen ei tarvi olla pitkää ja raskasta ja vaikeaa, vaan se voi olla aika hauskaa.
Elämä on oikeasti aika hauskaa, jos me ei otettaisi sitä niin älyttömän vakavasti. Henriikka Maikku, sä puhut tosi paljon kehollisuudesta ja mennään toki tähän sitten lisää vielä tuossa lähetyksen viimeisessä osiossa, mutta kun sä puhuit tuossa alussa siitä sun omasta syömishäiriöstä ja siitä toipumisesta, niin miten niin kun sun mielestä se kehollisuus tai oman kehollisuuden tutkiminen tai omaan kehon palaaminen tai siitä kodin löytäminen tai miten sä haluat sen sanoittaa, että mitä niin kun konkreettista hyötyä siitä on ihmiselle? Jos me ajatellaan sellaisia ihmisiä, jotka on äärettömän stressaantuneita ja eikä huolehdi omista tarpeistaan, ei ole aikaa kuunnella, mitä se keho tarvitsee, ei ole aikaa nukkua tarpeeksi, ei ole aikaa syödä kunnolla. Tulee juotua se 2 tai 3 lasia viiniä joka ilta, eikä niin kuin tule tavallaan annettua keholle sitä, mitä keho tarvitsee.
Mä näen, että se hyöty on ihan joka ikisessä hengityksessä. Että se on ihan kaikessa, mitä sä teet. Että mitä enemmän me eletään meidän kehosta käsin, ei niin, että se keho on jotenkin sellainen fiksattava esineen kaltainen, vaan että se on elävä, nauttiva, koskeva, rakastava. Niin elämästä tulee aika niin kuin intohimosta. Jotenkin myös kauhean arkisessa mielessä. Että voi nauttia vaikka äsken, kun sä laitoit ihanaa teetä, että mä voin maistaa sen teen. Tai veden, tai nauttii siitä, kun mun keho liikkuu, tai tanssii, tai rakastelee, tai juttelee, tai elää. Että se on niinku elävän kehon tuoma semmoinen jotenkin jakamaton nautinto. Ja sitten tietty aina lähtee, mieli lähtee ja huomaa, että on ikään kuin kiireessä menossa jonnekin. Niin se on saman tien jotenkin jännittynyt olotila, tai uupunut olotila, tai jotenkin rasittuva olotila. Mutta mun kokemus on se, että mitä enemmän ja jotenkin tinkimättömämmin mä olen ja lepään mun kehossa, niin energia on ihan valtavasti käytettävissä. Ja ilosta energiaa, sellaista energiaa, jossa elämä on aika kevyttä ja hauskaa ja hulluttelevaa ja ikään kuin unelmien siivittämää.
Yksi ajatus, mikä joskus herätti mut kehollisuudesta, oli se, että mä jotenkin oivalsin sen, että hetkinen, että mulla oli muistaakseni ollut joku onnettomuus. Mä olin jossain bussikolarissa ja mulla oli siis aivan hirveät kivut, koska mulla oli mennyt kylkiluut poikki. Tai siis murtuneet ja olin tosi pitkällä sairaslomalla ja tietenkin vähän otti päähän. Ja muistan, että mä olin aika vihainen mun keholle, koska eihän se nyt sen kehon vika ollut, että se kolari tapahtui. Ja mun olisi pitänyt olla onnellinen siitä, että siinä ei sattunut pahemmin. Mutta kuitenkin, että mua tietysti harmitti se kipu ja kuka tahansa, joka on kärsinyt pitkästä kivusta, niin tietää sen, että se ei tee ihmistä kauhean iloiseksi. Mutta sitten mä oivalsin sen, että itse asiassa, että tämähän menee nyt ihan jotenkin kummallisesti, että mun keho tekee joka hetki kaiken mun puolesta. Silläkin hetkellä, kun mä haukun sitä, silläkin hetkellä, kun mä kritisoin sitä, silläkin hetkellä, kun mä sanon sille, että se ei saisi sattua, kun se korjaa itseään. Ja silti mä hengitän automaattisesti, silti mun veronkierto toimii, mun ruoansulatus toimii. Kaikki se niin kuin todella monimutkainen systeemi, mitä mä en edes ymmärrä, niin toimii, vaikka mä rankasen sitä puheillani ja sanoillani ja ajatuksillani joka päivä.
Tuo kuulostaa siis todella tutulta, niin kuin jos sen mun tarinan kautta siinä, kun oli jo toipumassa ja aika pitkällä toipunut siitä syömishäiriö ikään kuin maailmasta ja niistä kaikista siitä oireilusta, mitä siihen liittyy. Ja kun mä heräsin siihen jotenkin niin kuin siihen anteeksi antamisen tunteeseen mun omalle keholle, joka on niin kuin vuosikausia tehnyt kaikkensa mun hyväksi. Ja kaikki aistit, mitä meillä on käytettävissä ja jotenkin se itsestään selvä, uskomaton lahja, mikä se on, että me saadaan elää tämä elämä tässä kehossa, millainen se onkin ja miten ihana ja ihmeellinen se on.
Henriikka Maikku, palataan vielä näihin asioihin ja itsensä rakastamiseen ohjelman viimeisessä osiossa, mutta nyt kuunnellaan toinen sun valitsema kappale, mikä on Irvin Goodmanin Maailman kaunis. Mahtava valinta. Miksi tämä kappale?
Tämä on mulle tärkeä kappale. Mä välillä ajattelin, että jos mun yksi kappale pitäisi tästä elämästä ottaa mukaan, niin mä ottaisin tämän. Tämä on hieno.
Ohjelman tarjoaa Basan Books, Viisas elämä. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä tiistai-iltana. Kello on 16 minuuttia vaille 9. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Vieraana studiossa tänään on terapeutti Henriikka Maikku, kenen kanssa puhutaan itsensä rakastamisesta ja kehollisuudesta ja minäkuvasta muun muassa. Henriikka, sanoit tuossa tosi hienon ajatuksen tuossa biisin aikana, että jos meillä on hirveä tarve tuomita toisia, niin silloin on hyvä miettiä sitä, että mitä me kielletään itsessämme. Se oli musta tosi mielenkiintoinen ja kaunis ajatus pohdittavaksi. Henriikka, niin syömishäiriöistä aloiteltiin vähän tuossa ohjelman alkupuolella ja kerroit siitä sun omasta matkasta, kun olet syömishäiriötä sairastanut ja siitä toipunut. Niin mitä siihen kaikkeen liittyy? Musta tuntuu, että syömishäiriöihin liittyy ihan hirveästi väärinkäsityksiä. Et useinhan ajatellaan, että ihminen pitää vaan saada syömään. Ja mä oon kuullut hirveästi tarinoita siitä, että vanhemmat on yrittänyt pakottaa syömishäiriöistä kärsiviä lapsiaan syömään tai piilottaneet ruokaa, jos ahmishäiriöstä esimerkiksi on kyse. Mutta se on paljon kompleksempi ja monimutkaisempi juttu. Ja itse ajattelen, että se syöminen on itse asiassa vain oire jostain ihan muusta.
Joo. Ajattelen kyllä hyvin samalla lailla. Tietysti sitten se syömishäiriö oireilu on niin usein elämää hallitsevaa ja niin voi olla niin rajua, että sitten se läheisten ja vanhempien ikään kuin keinot loppuu ja sitten tekee kaikkensa. Ja tietysti sekin on totta, että varsinkin jos oireilee anorektisesti eli syö kovin paljon liian vähän, niin se on ihan totta, että keho kuolee, jos ei syö. Ja se on yksi osa sitä toipumista, mutta se on vaan se ensimmäinen osa ja se ensimmäinen askel. Ja ehkä samalla lailla kuin vaikka alkoholismissa, niin se syömishäiriössä, se ruoan kanssa, kaikki mitä siihen liittyy, oli se ahmimista, oksentamista tai ruoan rajoittamista tai jonkun tietyn oikeanlaisen superfood-dietin seuraamista, niin se on vaan se pinta. Ja sitten se ydin jollain lailla palaa mun kokemuksen mukaan aina ikään kuin siihen, että mun on niin vaikea rakastaa itseä, kun mä oon tällainen. Mä en kelpaa. Musta on joku vika. Mun täytyisi olla muuta kuin mitä mä oon. Ja se on sitten taas sellainen, mitä mä luulen, että ehkä meistä jokainen voi jossain määrin tunnistaa. Että kuinka täydesti mä voin rakastaa itteeni, osaanko mä rakastaa itteeni, mitä se edes tarkoittaa, mitä tarkoittaa olla kiltti itselleen, mitä jos mä alkaisin ole kaikissa valinnoissa kiltti itselleni, niin mitä kaikkea se voisi tarkoittaa?
Me usein unohdetaan tosiaankin olla itsemme puolella. Tästä puhuttiin viime viikon lähetyksessä myös meditaatiokouluttaja Sampo Mannisen kanssa ja meillä on hyvin paljon syitä siihen, että miksi ei voida olla, se nähdään ehkä itsekkäänä, mutta oikeasti ehkä siinä on kyse siitä, että pelottaa, että mitä sieltä paljastuu, jos joutuu itsensä keskittymään. Mä muistan tosi hyvin joskus monta vuotta sitten, niin yksi mun hyvin kiireinen media-alalla työskentelevä tuttavani niin sanoi, kun mä näin hänet lounaalla ja hän näytti oikeasti aivan hirveältä, näytti siis todella väsyneeltä ja mä sanoin hänelle, että kuule, että musta tuntuu, että sun kannattaisi nyt nukkua välillä. Ja hän sanoi mulle, että kun on liian kiire, niin ei ehdi ajatella. Mm-hmm. Ja se sai mut aika surulliseksi, mutta musta tuntuu, että sillä kiireellä me harhautetaan aika paljon itseämme kaiken näköisistä.
Kyllä. Ja mä lisäisin tuohon vielä sen, että kun tekee itsestään kiireisen, niin ei ikään kuin ehdi tuntea.
Se on vielä tärkeämpi pointti varmasti kuin se ajatus. Henriikka Maikku, jos oireilee syömisen kanssa tai tunnistaa, että itsellä on ruokaan liittyviä haasteita, niin mitä kannattaa tehdä?
Hakea apua. Puhua jollekin. Olla ikään kuin totta itselleen. siihen, että hei, mitä tää, mitä on oikeasti. Että jotenkin mun näkemyksen mukaan paraneminen oikeastaan vaatii vaan kahta asiaa, tietoisuutta ja rakkautta. Ja kaikki muu tapahtuu itsestään. Eli jossain määrin olla itsellensä totta siinä, että mitä on. Kuinka paljon vaikka joku ruokavalio tai välijäänyt treeni tai joku herkku. Että kuinka paljon se oikeasti vaikka ahdistaa mua tai kuinka paljon mä käytän päivittäin aikaa joidenkin aikataulujen tai ruokavalioiden ikään kuin miettimiseen. Ja sen jälkeen, kun se on tullut näkyväksi, niin sitten on mahdollisuus katsoa, että hei, mitä tunnetasolla täällä on. Mitä musta tapahtuu, jos mä en pystykään hallitsemaan tai jos mä en pystykään kontrolloimaan tai jos mun täytyisi luopua vaikka tästä tietystä ikään kuin oikeanlaisesta ruokavaliosta. Ja kaikki lopulta palaa siihen rakkauteen, mitä se sitten tarkoittaakin. Se tarkoittaa mulle aika arkisia asioita, arkisia valintoja. Sitä, että miettii, että miten mä puhun ikään kuin itselleni. Mä muistan, mä olin joskus Esa Saarisen luentoa kuuntelemassa ja hän laittoi ton jonkun jääkiekkoklipin soimaan, missä oli toi Mertaranta, se jääkiekkoselostaja, joka kannusti intohimoisella otteella joka ikistä syöttöä. Ja Esa sitten siinä ehkä jollain tavalla mainitsi, että mitä tapahtuisi, jos meidän jokaisen ikään kuin sisäinen puhe olisi enemmän Antero Mertarannan kaltaista. Jos me puhuttaisiin itsellemme yhtä innostuneesti ja yhtä kannustavasti kuin jääkiekkoselostuksessa.
Löydä sisäinen Antero Mertaranta. Siinä olisi kurssille aineksia.
Kyllä, mä menisin heti.
Niin mäkin. Henriika Maikku, kun puhutaan paljon siitä itsensä rakastamisesta, ja teoriassahan se tietysti kuulostaa kauhean hienolta, ja kaikkihan meistä tietävät, että näin pitäisi tehdä. Mutta entä, jos ei pysty edes tykkäämään itsestään, saatikka hyväksymään itseään, niin miten voi opetella sille niin kuin itsensä rakastamisen polulle?
Ihanaa, että sä sanoit tuo ääneen, kun jos on siinä ikään kuin tilassa, että mä niin kuin totuudelta tuntuu se, että mä inhoon itteeni, ja sitten joku sanoo, että alat nyt vaan rakastaa ittees, niin sehän
ajattele
on niin kuin
positiivisesti.
Niin se on niin kuin niin kaukana, että se matka on pienin askelin ikään kuin kohti sitä, että mikä on totta. Ensin sen salliminen, että nyt mun on tää kipu, tää ihan järkyttävä kipu, että mä vihaan itteeni. Ja ikään kuin sen luvan antaminen sille. Ja sitten se voi tarkoittaa vaan sitä, että nyt mä oon mun kanssa. Tässä hetkessä mä oon mun kanssa. Vaikka tää on ihan paskaa, niin mä oon tässä. Sitten se voi tarkoittaa sitä, että seuraava askel voi olla vaikka se, että mä välitän, mitä mulle tapahtuu. Että joku osa musta välittää, mitä mulle tapahtuu. Ja se voi tuntua todelta. Ja sitten askel askeleelta se muuttuu. Että mä olin tammikuussa hengitysterapiakoulutuksessa ja siellä tanssittiin paljon. Ja mä rakastan sitä tanssimista. Ja mä muistan, kun mä tanssiessa ja mun pylly hylly ja reidet hylly ja tissit hylly. Ja mä tajusin, että mä rakastan tätä mun hyllyvää naisen kehoa, että miten ihanalta tää tuntuu. Että miten tää voi olla näin ihanaa. Ja tajusin, että se on ihan valtavan pitkä matka siitä, että mä vihaan joka ikistä solua itsessäni. Mutta se on kyllä matka, joka kantsii tehdä.
Se on kyllä matka, joka todellakin kantsii tehdä, ja myöskin se, että jos ei pysty olemaan itsensä kanssa siinä hetkessä, kun se viha on suurimmillaan, niin sit voi ehkä pyytää, että joku on siinä sun kanssa niin kauan, että sä pystyt olemaan itses kanssa. Ja myöskin jotenkin niin kuin semmoinen, mitä mä tykkään paljon sanoa mun asiakkaille, on se, että kun paljon puhutaan hyväksymisestä, tai mä tykkään itse puhua hyväksymisestä ja sallimisesta myös, mutta tietyllä tavalla on ehkä niin kuin vähän samaa asiaa, niin että joskus on tärkeää hyväksyä se, että ei hyväksy. Että mä hyväksyn sen, että mä en hyväksy itteeni. Mä hyväksyn sen, että, tai mä sallin sen, että mä en salli. että tietyllä tavalla siitä ei tule sitä sellaista suoritusta, että mä tiedän, että mun ei pitäisi olla vihainen, mutta mä oon kuitenkin vihainen ja sit mä oon vihainen itselleni siitä, että mä oon vihainen. Siinä ei ole oikeasti mitään järkeä.
Joo. Joo, ja sitten se on kaikissa meissä se, että mä vastustan, hitto mä vastustan tätä, että en salli yhtään mitään. Ja sitten se on siinä, se että nyt mä en oo tässä.
Eli olisiko se kiteytynyt ajatus se, että mikä tahansa on totta, niin on sillä hetkellä se oikea juttu, vaikka se ei oiskaan kovin kaunista, kiiltokuvamaista, siloteltua tai rakastavaa.
Kyllä, kyllä, kun meidän keho on aina nyt hetkessä. Aina. Se on aina totta. Mieli on sitten se, joka säätää tulevaa ja mennyttä.
Ja myöskin kehon ja mielen tai kehon ja tunteen yhteys, siitä sä paljon myöskin puhut työssäsi ja siitä, että kuinka vahva se on. Niin meillä on vielä ihan muutama minuutti lähetysaikaa jäljellä. Niin uskotko sä siihen, että esimerkiksi tietynlaiset tunteet niin voi edesauttaa, tai käsittelemättömät tunteet, niin edesauttaa esimerkiksi meidän terveyden heikkenemistä?
Ehdottomasti. Mä oon ihan vakuuttunut siitä. Koska mä näen sen ikään kuin sen paranemisen joka ikinen päivä mun työssä. Että kun keho päästää irti ikään kuin siitä tunne-energiasta, joka on tukahtunut. Niin se on ihan valtavan parantavaa. Ja se niin kuin, tunteiden salliminen on mun kokemuksen mukaan ihan keskeistä. Ja tunteiden salliminen ei tarkoita sit samaa kuin jotenkin toimiminen niiden pohjalta. Et ne on, sen erottaminen on tärkeää.
Tunteet ovat ok, mutta se, mitä niillä tekee, ei välttämättä ole ok. Onko tämä se, mitä yrität sanoa?
Kyllä.
Ja tulee tuosta tosiaan mieleen vielä sellainenkin ajatus, että välillä kuulee tarinoita, että kun esimerkiksi stressaantuneet ihmiset menevät vaikkapa hierojan vastaanotolle ja siinä käsittelyn aikana he rupeavat kauheasti itkemään, niin voisin ajatella, että se on itse asiassa kauhean terveellistä, että se on tapa sitten purkaa sieltä kehosta sitä kerääntynyttä jännitystä.
Joo, koska keholle ja mielelle tai sitten meidän koko kokonaisuudelle, niin kaikista raskainta on se, että me vastustetaan. Että me ikään kuin vastustetaan sitä, mitä on. Ja se on se, joka itse asiassa luo sen kärsimyksen. Että sitten kun oli se mitä tahansa, kuinka niinku, ikään kuin rumaa tahansa, mutta kun se saa luvan, niin keho hyvin nopeasti ikään kuin itse parantaa itsensä. Eli kaikki tunteet on tietyssä mielessä ovi sisäiseen rauhaan. Ja itku, mä muistan, kun mä riitelin mun tytön kanssa, joka oli silloin ehkä 5. Ja sit se meni suihkuun itkemään. Ja oli mulle ihan tosi kiukkunen. Ja sit se sanoi siellä suihkussa, että äiti, että nyt mä tajun, että kyynelet on sitä, että sydän käy suihkussa.
Itku pesee meidän sielua. Niinhän sitä sanotaan. Kiitos vierailusta Henriika Maikku. Meillä alkaa loppua nyt lähetysaikaa. Päästetään Hockey Feverin pojat studioon. Sitä ennen sanon, että ensi viikolla vaiheessa lähetyksessä puhutaan alkoholismista. Silloin meillä on studiossa vieraana raitisalkoholisti Piatu Puhakka, joka puhuu addiktiosta ja omasta toipumismatkastaan. Ja nyt lopetellaan tämänpäiväinen lähetys. Sydämellinen kiitos tosiaan Henriikalle. Sydämellinen kiitos kaikille kuuntelijoille. Tähän loppuun kuunnellaan vielä viimeinen Henriikan valitsema kappale, joka on Joe Cocherin You Are So Beautiful. Miksi tämä kappale? Muutamalla sanalla.
Kun sen laulaa itse itselleen, niin siinä on kaikki.